Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa ovog ponedjeljka 21. augusta. Sa vama producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Dragan Štavljanin i urednik emisije Biljana Jovićević. A u fokusu odluka Srbije da iz Skoplja povuče osoblje ambasade zbog, kako kaže predsjednik Vučić, obavještajnog djelovanja. Bivši ambasador Srbije u Ujedinjenim nacijama Pavle Jevremović.
Potez je vrlo neobičan. U praksi drugih zemalja, u drugim situacijama, ovo je posljednje sredstvo i za to glavno da znači ostaju vojna sredstva. U ovom slučaju se očigledno ne radi o tome. Tako da jeste malo prenagljen potez.
Imajući u vidu istragu o dešavljenima u Sobranju u aprilu u kojoj je umješani vojni ataše Srbije, analitičar Dušan Janjić kaže.
I da verovatno Srbiji neka od tih saznanja neće biti prijatno.
Nastavak sve učestalije prakse na Balkanu, imenovanja škola po zločincima, fašistima i njihovim saradnicima, bosansko-hercegovački analitičar Amer Tikveša.
Dakle, ovo postaje jedna rigidna zabit nacionalistička.
Zastupnica naše stranke Sabina Čudić.
Zaista je sramotno da se Sarajevo pridružilo tom jednom poraznom globalnom trendu istorijskog revizionizma i slavljenja onih koji sasvim sigurno ne bi smjeli biti slavljeni, a to su ona imena koja se vežu za fašističke režime.
Analiziramo i zašto se mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije ponovo usmjerio na Meštrovićev Njegošev mauzolej na Lovćenu.
Je li takva inicijativa na tragu nacionalnih svojatanja Njegoša, koji je za Srpsku crkvu i krugove oko nje uvijek bio crnogorski vladar, a srpski pjesnik?
Zašto Hrvatska država umjesto ranijoj namjeni doma za stare ljetnikovac Habsburške princeze poklanja katoličkoj crkvi, a provjeravamo ima li izgleda da se ove sedmice konačno formira vlada Kosova i ko će presuditi. No prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nova vlada Republike Makedonije snažno posvećena i preduzima intenzivne mere u cilju rješavanja problema, a ne stvaranja, u cilju promovisanja saradnje i partnerstva sa Republikom Srbijom i drugim zemljama u regionu. Uvereni smo da je to jedini način da region odlučno krene napred, navodi se između ostalog u saopštenju vlade Makedonije nakon što je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije juče obavestilo makedonske kolege da povlače službenike ambasade i ambasadorku iz Skoplja na hitne konsultacije u Beograd zbog, kako se ističe, ofanzivnog obaveštenog rada protiv institucija Srbije. U saopštenju se također navodi da je Makedonija posvećena izgradnji dobrosusjedskih odnosa sa Srbijom i da je razvila prijateljske odnose sa svim susjednim zemljama. U konkretnom slučaju, ne donoseći prebrzo zaključke, pozdravljamo najave zvaničnog Beograda u cilju zaštite prijateljskih odnosa i da se ponovo uspostavi stanje u normalnim okvirima, dodaje se u saopštenju vlade u Skoplju. Na Korićanskim stenama na Vlašiću danas je u provali ubačeno 200 ruža u znak sećanja na 200 žrtava bošnjačke i hrvatske nacionalnosti koje su pripadnici srpskih snaga u BiH streljali 1992. godine, a potom njihova tela bacili u provaliju. Pripadnici interventnog voda prijedorske policije su u avgustu 1992. godine dovezli oko 220 bošnjačkih i hrvatskih muškaraca zatočenih u logorima Omarska i Trnopolje i streljali ih na Korićanskim stijenama. 12 logoraša je preživjelo, još se traga za 80% skeletnih ostataka, jer su tela ubijenih logoraša prebačena i zakopana na drugim lokalitetima. Za zločin na Korićanskim stijenama osuđeno je 11 Srba na kaznu od ukupno 200 godina zatvora. Novinske agencije Beta i Fonet oštro protestuju zbog današnje diskriminatorske odluke ministra spoljnih poslova Srbije Ivice Dačića da izjavu o izuzetno važnom pitanju međunarodne pozicije i bezbednosti zemlje, kao što je povlačenje osoblja iz ambasade Srbije u Skoplju, da samo Tanjugu, čiji je rad odlukom vlade Srbije prestao još pre više od godinu i po dana. Bivši premijer Kosova Bajram Redžepi umro je u jednoj od turskih bolnica nakon što je u komi proveo nekoliko mjeseci posle moždanog udara, javlja kosovski biro Radija Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Likvidacija u ponedeljak Junesa Abu Jakuba, glavno osumnjičenog za napad u Barceloni, u kome je poginulo 14 i ranjeno 130 ljudi, znači da je svih 12 saučesnika ili ubijeno ili uhapšeno, ali istraga ostaje otvorena, uključujući na međunarodnom nivou, saopštila je španska policija. Junes Abu Jakub je nakon bekstva sa mesta zločina u četvrtak ubio nožem vozača automobila koji je iskoristio da pobegne. Katalonski ministar pravde Carles Mundo izjavio je u ponedeljak da su vlasti identifikovale svih 15 žrtava napada u toj španskoj pokrajini. Mundo je na konferenciji za novinare rekao da je ubijeno 8 muškaraca, uključujući 2 maloletnika i 7 žena. Francuska policija je uhapsila vozača kombija koji je jutros ubio jednu osobu i nekoliko ranio kada je uleteo na 2 autobuske stanice u gradu Marseju na jugu zemlje. Incident se za sada ne tretira kao teroristički, prenosi Reuters. Muškarac koji je osumnjičen da je u petak nožem ubio 2 žene i ranio 8 osoba u finskom gradu Turku je Abdurrahman Mekah, 18-godišnji tražilac azila iz Maroka, saopštio je finski sud u ponedeljak. Ova krivična dela se tretiraju kao ubistvo i pokušaj ubistva s namerom počinjenja terorističkog dela. Pomračenje sunca koje je danas počelo na teritoriji SAD-a prvi je takav događaj koji mogu vidjeti svi stanovnici te zemlje posle 99 godina. Očekuje se da će ovo biti najgledanije i najviše fotografisano pomračenje u istoriji, dok su milioni ljudi zauzeli mjesta da posmatraju prirodni fenomen.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Javnost i u Srbiji i u Makedoniji je čekala više časova da čuje zašto je Srbija odlučila da povuče kompletno osoblje svoje ambasade u Skoplju na čelu sa ambasadorkom Dušankom Divjak Tomić. Poslije najava zvaničnog Skoplja da mijenja stav o uzdržanosti prilikom glasanja o članstvu Kosova u UNESCO, ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić poručuje da je moguća i sljedeća mjera – da bi Srbija mogla da promijeni stav po pitanju imena Makedonije. Ali tek treba objasniti šta znači ocjena u saopštenju o citat pojačanom obavještajnom djelovanju prema Republici Srbiji i ambasadi.
Zato što je nedvosmisleno ustanovljeno sa jasnim dokazima pojačano ofanzivno obavještajno djelovanje prema Republici Srbiji u cjelini i našoj ambasadi, u čemu je svakako prisutan i strani faktor. Mi ćemo preduzeti mjere da se pripremimo za rad u jednom takvom okruženju.
Saopštio je ministar inostranih poslova Ivica Dačić nakon višečasovnog čekanja zvanične informacije iz Beograda o razlozima za povlačenje osoblja ambasade iz Skoplja. Deo osoblja će biti vraćen u Skoplje sljedeće nedelje, a ambasador nešto kasnije, posle svih konsultacije, dodao je Dačić. Pre toga je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da je odlučeno da se osoblje ambasade povuče jer su nadležni organi pružili dokaze o veoma ofanzivnom obaveštajnom delovanju protiv organa institucija Srbije.
Biće verovatno i nekih promjena u našem osoblju i mislim da će za 7 do 10 dana sve biti sasvim uobičajeno. To je posao države da s vremena na vreme uradite.
Vlada Makedonije je saopštila pre nego što je objavljena zvanična izjava u Beogradu. U odnosu na glasanje za članstvo Kosova u UNESCO, vlada će imati u vidu pozicije većine zemalja članica Evropske unije, saopšteno je u Skoplju. Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za Srbiju, koja je svojevremeno radila u Ministarstvu inostranih poslova, komentariše ovaj potez Beograda.
To ukazuje da Srbija nije spremna da prihvati tu novu realnost, pogotovo vezano za Kosovo. Mislim da oni još uvijek pokušavaju da ucene, ja bih rekla, ove Makedoniju. Međutim, to je nerealno, zato što Makedonija ima ogromnu manjinu albansku, koja također ima svoje zahteve u odnosu na makedonsku vladu, i prosto to je nešto što već ima konsensus nekoliko godina od kada je Kosovo postalo nezavisna država.
Ishitren potez, tim rečima nekadašnji ambasador Beograda u Ujedinjenim nacijama Pavle Jevremović opisuje potez Srbije.
Potez je vrlo neobičan. U praksi drugih zemalja, u drugim situacijama, ovo je posljednje sredstvo. I za to glavno da znači ostaju vojna sredstva, a u ovom slučaju se očigledno ne radi o tome. Tako da jeste malo prenagljen potez, ali mislim da on ima tu i unutrašnju političku dimenziju.
Da li ovo može biti znak da bi Srbija bila spremna i da prekine diplomatske odnose sa Makedonijom, ili je i ovo moje pitanje preterano?
Mislim da je malo preterano.
Sonja Biserko skreće pažnju da je neuobičajeno da se povlači celo osoblje ambasade.
To nije uobičajeno, bar ne u prvom tom, da kažem, postizu. Znači, radi se o jednoj, da kažem, ishitrenoj odluci koja, ja mislim da je pokušaj da se što više zapravo izvrši pritisak na Makedoniju.
Dačićevu konstataciju o pojačanom ofanzivno-obaveštajnom delovanju prema Republici Srbiji analitičar Dušan Janić ne stavlja u kontekst UNESCO i Kosova, već onoga što se dešavalo u Makedoniji tokom poslednjih izbora. Moskva i Beograd su podržavali jednu drugu političku opciju u Makedoniji, a novoizabrani predsjednik Zoran Zaev tek namerava da raščisti šta se sve događalo proletos u Makedoniji, kaže Janić.
Dakle, ne vidim da je Makedonija sama po sebi kao država zainteresovana i sposobna da organizuje nekakav obaveštajni i propagandni rat protiv Srbije, da je moć Albanaca takva, ne vidim, ali da će se saznanja koja ima vlada Zajeva će sigurno raditi na rešišćavanju svih događaja oko pokušaja upada i sprečavanja smene vlasti i da verovatno Srbiji neka od tih saznanja neće biti prijatno.
Janjić smatra da je realno da Srbija promeni sastav osoblja u ambasadi u Skoplju, uključujući i ambasadora. Previše obaveštajaca, a premalo diplomata, tako vidi srpsku ambasadu u Skoplju naš sagovornik. Možda, kaže, u buduće bude više diplomata, a manje obaveštajaca.
Srbija će, kao i u mnogim situacijama ranije, morati da se vrati na tačku sa koje je krenula.
Zaključuje Sonja Biserko. Podsjetimo, Srbija je nakon što je Makedonija priznala Kosovo 2008. godine uskratila jedno vreme gostoprimstvo ambasadoru te zemlje u Beogradu. Iz Beograda Ljudmila Cvetković, Miloš Teodorović i Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Osnovna škola u sarajevskom naselju Dobrošević zvanično je ponijela naziv Mustafa Busulađić, uprkos protivljenju dijela zastupnika u skupštini, ali i javnosti. Busulađić, za bošnjačku radikalnu elitu, mučenik i intelektualac, ubijen nakon Drugog svjetskog rata bez suđenja zbog verbalnog delikta. U suštini je bio saradnik fašističkih snaga koji je pohvalno pisao o, citat, nestanku Jevreja iz Sarajeva u Drugom svjetskom ratu, ali retrogradno gledao na emancipaciju žena. Nije prvi saradnik fašističkih snaga koji je u Bosni i Hercegovini dobio svoju ulicu ili po kome naziv nosi neka od škola u zemlji koja se diši antifašizmom i slavi Dan državnosti 25. novembra. Dženana Halimović.
Po Mustafi Busulađiću se, pored ulice koja nosi njegovo ime, zvanično zove i osnovna škola u Sarajevu. Uprkos protivljenju javnosti i opozicije, škola će nositi ime po osobi koja je tokom Drugog svjetskog rata pisala o tome kako je dobro da je Jevreja nestalo iz sarajevske čaršije, bila bliska stavovima Ante Pavelića i radila u fašističkim medijima. Politički analitičar i novinar koji je dobar dio karijere posvetio radu u prosvjeti i izgradnji mira, Amer Tikveša, podsjeća.
Sarajevo je 92. 93. kada je bilo pod najvećim fašističkim napadom, preimenovalo školu koja se zvala 6. april po danu oslobođenja Sarajeva od fašizma po Hadži Efendiji Jamakoviću, čovjeku prilično radikalni islamski shvatanja. Dakle, ovo postaje jedna rigidna zabit nacionalistička.
Busulađić nije jedina kontroverzna ličnost koja je na ovaj način dobila priznanje. Husein Efendija Djozo, SS oficir, čiji su prijatelji fašisti poput Mile Budaka, također je zaslužio tu čast da se u Goraždu po njemu nazove jedna škola. I Budak je našao svoje mjesto, ali na mostarskim ulicama, zajedno s Jurom Francetićem, komandantom Ustaške crne legije. I sve to u zemlji koja kao Dan državnosti slavi 25. novembar, kada je prvi put zasjedalo Antifašističko vijeće Narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine. Zastupnica naše stranke u Skupštini kantona Sarajevo, Sabina Čudić.
Zaista je sramotno da se Sarajevo pridružilo tom jednom poraznom globalnom trendu istorijskog revizionizma i slavljenja onih koji sasvim sigurno ne bi smjeli biti slavljeni, a to su ona imena koja se vežu za fašističke režime. Živimo na jednom prostoru gdje se jednostavno takmičimo koja će strana više slaviti, zapravo one koji bi najmanje trebali biti slavljeni, i gubimo legitimitet kada se oglašavamo protiv imenovanja ulica pod Draži Mihajloviću i svim onima koji bi trebali biti na otpadu istorije.
Sociolog i politički analitičar Esad Bajtal.
Na sceni je bojenje javnog prostora etno, klero i nekim drugim idejnim, ideološkim bojama koje su sasvim bliske jednoj atmosferi difuzije, entropije, izgubljenosti, poniženosti. Mi smo naprosto igračka s kojima se igraju oni kojima smo, ako smo, dali glasove da rade u ime javnog društvenog interesa. Građane niko ništa ne pita, ne polažu račune nikome ni za šta, pa ni za ovakve stvari snažnog simboličkog karaktera i težine, a to je promjene imena ulicama, škola, trgova. Poslije tih 90. godina nemamo upravo to što smo dobili na revers od antifašista. Oni koji su uzeli revers cjelovite Bosne, danas je ne drže takvom. Kakvom je drže? Pogledajte te važeće i nevažeće podjele, vidljive i nevidljive. Uzmimo ovu najgrublju, na dva entiteta. Dakle, to nije više cjelovita Bosna onakvu kakvu su je partizani ostali. I sad je neko malo i to htio bi da pljuje sa ovog jadnog 22% dijela na kome je zguran svojom krivicom po onima koji su Bosnu u jednom momentu učinili cjelovitom i ostavili je ovima na revers.
Oglasila se ovim povodom i američka ambasada u Sarajevu, napisavši na Twitteru kako su, citiramo, duboko razočarani što je kantonalna vlast u Sarajevu imenovala školu po tako kontroverznoj ličnosti. Završen citat. Ne čudi stoga Tikvešu kaže ništa, jer se pokazalo da je vladajuća elita definitivno odustala i od privida građanske Bosne i Hercegovine.
Oni se nakon rata nisu potrudili da ideali zavnobihovske BiH zažive čak i u dijelu Bosne s bošnjačkom većinom, a kamoli da te ideale prošire na Republiku Srpsku ili BiH sa hrvatskom većinom. Danas je ovdje neugodno živjeti svakom, drugih u stvari nema. 99% su ovdje bošnjaci, ali je neugodno i tim bošnjacima živjeti ovdje koji se ne uklapaju u SDA-ovski mainstream i nisu istomišljeni njihovim mitovima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Svako malo Njegoš vaskrsava u Crnoj Gori kao povod za novu polemiku, dizanje starih tenzija i još jednu podjelu javnog mijenja. Tako je prvi čovjek Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, Amfilohije, prije dva dana pozvao na izmještanje Njegoševog mauzoleja na Lomćenu i vraćanje crkvene kapele Karađorđevića u kojoj su nekada počivali posmrtni ostaci najvećeg crnogorskog pjesnika, vladara i vladike. Zašto je Amfilohije tako uporan u svom zahtjevu? Je u koji godinama ponavlja i zbog čega je postojeći Meštrovićev mauzolej trn u oku Srpskoj crkvi, istoričarima i političkim krugovima oko nje. Odgovore je potražio Dimitrijevićević.
Mitropolit Srpske crkve u Crnoj Gori Amfilohije, ponavljajući da se Petar II. Petrović Njegoš nalazi u tamnici, kako naziva mauzolej koji je komunistička vlast podigla na Lovćenu, na mjestu gdje su Njegoševi zemni ostaci počivali u kapeli koju je 1925. podigla srpska dinastija Karađorđević, poručio je kako je počela obnova crkve kapele u kojoj je po sobstvenoj želji Njegoš sahranjen 1851.
Srušena je ta crkva, podignuto čudovište, pagansko, mnogobožačko, mesopotamski satrapa. Njegoš je u tamnici, on je u najgoroj tajnici koja postoji u Evropi. I to je sad proglašeno za novu Crnu Goru. Na tome se gradi novi identitet Crne Gore na takozvanim, kako kažu, zapadnim vrijednostima.
Inicijativa poglavara Srpske crkve u Crnoj Gori za istoričara sa Cetinja Miloša Vukanovića, osim što je nerealna i u praksi neizvodljiva, nema ni istorijsko utemeljenje.
Još jedna inicijativa je samo pokušaj održavanja inicijative ka monopolizaciji kulturne istorije Crne Gore, jer gospodin Amfilohije i SPC smatraju da kontrolom simbola koji predstavljaju oličenje crnogorskog nacionalnog identiteta sami mogu da kreiraju i da doprinose njegovom razvoju.
Sasvim suprotno misli istoričar Budimir Aleksić, poslanik opozicionog demokratskog fronta, koji smatra da je vraćanje kapele na mjesto mauzoleja tehnički izvodljivo i u simboličkom smislu time se samo ispunjava Njegošev amanet.
Taj je normalnije nego što crkva traži da se njen poglavar u njih, jer on je bio poglavar crnogorske mitropolije. I sada si crnogorski mitropolit traži da se ispoštuje volja njegovog prethodnika. Tu nema nikakvih osim crkvenih razloga.
Posjetimo kosti Petra II. Petrovića Njegoša, najčuvenijeg pjesnika, filozofa i mislioca Crne Gore, koga istoričari umjetnosti porede sa Homerom, a koji je osim toga bio i crnogorski vrhovni, svjetovni i duhovni vladar, od 1974. počivaju u mauzoleju koji je izgrađen po projektu slavnog hrvatskog vajara Ivana Meštrovića. Prije mauzoleja na Lovćinu je postojala skromna kapela, čije kamenje sačuvano. Mitropolitan Filohije godinama traži njeno vraćanje na vrh Lovćina. Tim povodom više puta obraćao se vladi, a posebno 2013. kada je Crna Gora obilježavala 2 stoljeća od Njegoševog rođenja. Zašto je Srpska crkva tako istrajna u svojim zahtjevima da se na Olimp Crne Gore, kako kolokvijalno nazivaju njenu najpoznatiju planinu, umjesto mauzoleja podigne nova stara kapela? Je li takva inicijativa na tragu nacionalnih svojatanja Njegoša, koji je za Srpsku crkvu i krugove oko nje uvijek bio crnogorski vladar, a srpski pjesnik? Ponovo Budimir Aleksić.
Prvo mislim da je Njegoš, on je i crnogorski, dakle bio je crnogorski mitropolit, a samim tim i crnogorski vladar, dakle vladar Crne Gore je crnogorski vladar, ali također i srpski pjesnik, ako je sam za sebe govorio da srpskim jezikom govori i srpskom narodu, etničkom smislu pripada.
Istoričar Vukanović pak smatra da u tom grmu leži zec i da je Amfilohijeva inicijativa na tragu utvrđivanja nacionalnog identiteta pod firmom ispravljanja istorijske nepravde.
Krugovi unutarčanske pravoslavne crkve smatraju da monopolizacijom lika i djela Njegoša mogu nautiču na nešto što iz njihove interpretacije predstavlja odmetanje crnogorskog nacionalnog bića od nekog većeg srpskog. Ovakav mauzolej u svom svojoj formi antičkog hrama predstavlja generalno jedan simbol humanizma i posvete geniju koji treba da predstavlja i da bude posvećen svim građanima Crne Gore. Sami gospodin Filohije nekakvom inicijativom za vraćanje kapele, naravno ne originalne kapele, nego kapele Karađorđevića, pokušava da monopolizuje jedan od tih simbola crnogorske nacije samo za jednu naciju, to je za srpsku naciju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U nastavku poslušajte, Hrvatska, Habsburški ljetnikovac koji je služio kao dom za stare, poklanja crkvi. Povjesničar umjetnosti Zlatko Uzelac kaže da je mogao imati bolju namjenu.
Mislim da je to apsurdno. Ta je građevina bi bila bolja da je data za konzervatorski odjel i na taj način smanjena sredstva iz proračuna koje se daju za najamnije.
Odlučujuća sedmica za formiranje kosovske vlasti, Fatmir Matoši iz Alijanse za budućnost Kosova.
Mislim da su sada sve mogućnosti otvorene. Mi smo pred jednim izazovom. Ili ćemo formirati institucije, ili ćemo u nove izbore.
Najavljeno slijedi odmah.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Hrvatska država će pokloniti katoličkoj crkvi nekadašnji ljetnikovac Habsburške princeze u Puli. Nekretnina procijenjena na 2,6 miliona eura, vrijedna mnogo više, poslužit će za urede Porečko-Pulske biskupije. Opozicione socijaldemokrate žale što vila nije obnovljena i vraćena prethodnoj namjeni doma za starije osobe, jer se u Puli na mjesto u jednom domu u gradu čeka i po 10 godina. Eniš Zebić.
Kada se posao realizira, činovnici Porečko-Pulske biskupije imati će urede u reprezentativnoj vili u Puli sa, kako se tvrdi, pogledom na jedan od najljepših zalazaka sunca na Jadranu. Država se obavezala katoličkoj crkvi vratiti nekretnine oduzete u socijalizmu, pa kako se neke stvari ne može vratiti, kao zamjena dobro će poslužiti vila Idola, izgrađena pred malo više od 100 godina za princezu Eleonoru von Habsburg. Posljednjih je decenija služila kao dom za starije i nemoćna, pred 6 godina iseljena i od tada se za nju nitko ne brine. Prvi čovjek oporbenih pulskih socijaldemokrata Daniel Franić u izjavi za naš program žali što vila Idola nije dana gradu i preuređena u objekt rezidencijalnog tipa kakav Pula nema, a treba joj, ili što nije obnovljena za istu funkciju doma za starije osobe.
Danas, nažalost, iako vladajući su obećavali još 2009. izgradnju čak 2 doma za starije, ništa od toga nema, nažalost. Stanovništvo Pule čeka 10 godina za dobit mjesto u jedinom domu praktički, a Fredo Štiglić, preko 2000 sugrađana je na listi čekanja, što smatramo da je zaista neprihvatljivo i tu grad ne čini apsolutno nikakve napore da se to ispravi.
Pulski gradonačelnik Boris Miletić kazuje medijima kako je grad Pula tražio države da mu prepusti u vlasništvo sve besperspektivne državne nekretnine koje već godinama propadaju, uključujući i ovu lokaciju. Kako kaže, kada je već nismo dobili, odluka države kao vlasnika navedene nekretnine je bolja opcija od sadašnje situacije, a to je da Vila Idola propada i da se tamo okupljaju ovisnici. Miletić je gradonačelnik Pule, ali i prvi čovjek Istarskog demokratskog sabora, stranke koja preko 20 godina vlada Istrom i koja se oko ideologije uvijek razilazi sa HDZ-om, ali oko posla, para i nekretnina uvijek se nađu. Vrijednost vile sa okolnim zemljištem procijenjena je na 19,7 milijuna kuna, što je 2,6 milijuna eura, iako su društvene mreže pune komentara Puljana da je vrijednost vile, s obzirom na kvalitetu objekta i lokaciju, višestruko veća. Daniel Franić.
Pa moguće, ja nisam građevinar i pitanje odakle ta procjena, pa evo vidjeli smo i na primjeru jedne druge austrijske vile, one u Medveji od Agrokora, isto je plaćena svega 11 milijuna, sad se prodaje za 50. Lokacija izuzetno atraktivna s pogledom na more, izuzetno vrijedno, ali što god tamo dođe nije sporno da će trebati uložiti sredstva kako bi se to amortiralo.
Povjesničar umjetnosti Zlatko Uzelac, koji je u vladi Lijevog centra početkom 2000-ih bio pomoćnik ministrice kulture upravo za zaštitu spomenika kulture, u izjavi za naš program upozorava na još jednu blagorečeno nelogičnost. On kaže da konzervatorski odjel u Puli radi u manjem objektu za kojeg se plaća masna najamnina, a da je država od Dubrovnika i Splita do Vukovara konzervatorske odjele smještala u objekte poput ovog, koje bi se restauriralo i uredilo baš za tu namjenu. Zašto se tako nešto nije napravilo i u Puli? Pita naš sugovornik.
Mislim da je to apsurdno. Ta je građevina bi bila bolja da je data za konzervatorski odjel i na taj način smanjena sredstva iz proračuna koje se daju za najamninu.
Ugovor o darovanju Vile Idola Porečko-Pulskoj biskupiji trebao bi biti potpisan 23. kolovoza. U proljeće, nakon gotovo 10 godina procedure, Katoličkoj crkvi, preciznije Splitsko-Makarskoj nadbiskupiji, poklonjena je palača Skočivušić na splitskom peristilu, u kojoj će biti smještena njihova zbirka sakralne umjetnosti. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Blokada formiranja institucija na Kosovu izgleda da će se ove sedmice privesti kraju ukoliko to bude odlučio Bedžet Pacoli, lider alijanse Novo Kosovo, partije koja je do sada bila dio koalicije LA u kojoj su i Demokratski savez Kosova i Alternativa i koja je bila protivnik koalicije PAN koja je pobijedila na izborima. Skupština je bezuspješno 5 puta pokušala da okonča konstitutivnu sjednicu, a novi nastavak zakazan je za 24. august. Amra Zajneli.
Pobjednička koalicija PAN naime nije dobila dovoljan broj glasova za izglasavanje predsjednika Skupštine, stoga se čekao na podršku poslanika iz drugih partija. Drugo rangirani pokret Samoopredjeljenje odbio je da podrži kandidata PAN-a Kadriju Veseljija, a doskoro i koalicija LAA je jednoglasno bila protiv Veseljijeve kandidature. Kako kažu, on ne predstavlja jedinstvenu ličnost. Za izbor nove vlade neophodno je da se završi konstituisanje Skupštine Kosova, zašto je potrebna prosta većina, odnosno 61 glas poslanika. PAN ukupno brojni 59. Bedžet Pacoli je međutim sada mišljena da sveobuhvatna vlada može da bude izlaz iz trenutne blokade. Tokom vikenda dobio je podršku svoje partije da zajedno sa još 3 izabranih poslanika radi na iznalaženju rešenja i sagleda mogućnosti delovanja van koalicije LAA. Fatmir Matoši, predsjednik izborne komisije Alijanse Novo Kosovo, izjavio je da u slučaju da koalicijni partneri ove partije ne pronađu rješenje blokadi, onda će se mogućnosti za njeno prevazilaženje tražiti van koalicije LAA, što znači s koalicijom PAN. Mislim da su sada sve mogućnosti otvorene. Mi smo pred jednim izazovom. Ili ćemo formirati institucije, ili ćemo u nove izbore. A zašto ne postoji podrška međunarodne zajednice, ali ni građana Kosova, kaže Matoši. On veruje da Kosovo već kasni sa formiranjem institucije i da se ove nedlje kriza mora prevazići. Drejton Sidmana je poslanik Skupštine Kosova iz redova Demokratskog saveza, ističe da je još uvek na snazi predizborni sporazum Demokratskog saveza Alijanse Novo Kosovo i Alternative, ali dodaje da je stvoren novi momentum. Ovo je jedno novo stanje unutar alijanse Novo Kosovo. Ostaje da se vidi kako će se stvari dalje odvijati. Dok nema nečeg konkretnog, mi nastavljamo da verujemo u naš sporazum kojeg smo postigli pre izbora, kaže Sedmanaj. Pobednička koalicija PAN je u nekoliko navrata bojkotovala nastavak konstitutivne sednice, uz obrazloženje da su potrebne dodatne političke konsultacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Dragan Štavljanin, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama. Do slušanja.
Radio Magazin.
Dobrodošli u redovnoj rubrici Ponedjeljkom u Radio Magazinu. Repriziramo intervjue koji su obilježili sedmicu za nama. Skandal sa Air Srbijom, koja je početkom avgusta zabranila dječaku sa autizmom da uđe u avion, u kojem je ova kompanija prošla bez sankcija, bio je povod da gost u Beogradskom birou Radija Slobodna Evropa bude Vesna Petrović, predsjednica Saveza udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom i sama majka mladića koji spada u ovu grupu. Na 23. Sarajevo Film Festivalu, koji je završen u petak, u programu predpremijera prikazana je serija Senke nad Balkanom režisera Dragana Bjelogrlića, koji se u seriji pojavljuje kao producent i kao glumac. Tim povodom bio je gost Radija Slobodna Evropa u sarajevskom studiju.
slobodnaevropa.org.
Supermarketi su vrlo užurbana mesta, što može biti naporno za osobe sa autizmom. Zato je ovih dana pokrenut pilot projekat jednog udruženja koje podiže svest o autizmu i u lancima supermarketa koji su uveli tihi sat. Tokom tih sat vremena radio u prodavnicama će biti utišan na najniži nivo, a svetla smanjena za 50%. Zvuk registra i skenera također će biti utišan, kolica zaustavljena, a javno obaveštenja će se izbjegavati osim u hitnim situacijama. Ovo se nažalost ne događa u Srbiji, reč je o Australiji. A hoće li iz toga nešto naučiti srpska vlast i građani, kao i Air Srbija koja je odbila da pusti u avion dečaka sa autizmom, ostaje neizvesno. Drastičnog raskoraka između Srbije i zemalja boljih običaja, kada je o tretmanu ljudi sa autizmom reč, dotičemo se i intervju sa Vesnom Petrović, predsjednicom Saveza udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom, koja je i sama majka momka sa autizmom. Sa njom je razgovarala Branka Trivić.
Gospođa Petrović, da li može da se kaže da su osobe sa autizmom nevidljivi ljudi u Srbiji?
Da, apsolutno može da se kaže da su nevidljivi ljudi i to preko 18 godina. Znači do 18 godina oni se nalaze u svojim dnevnim boravcima, u školama, u svim mestima gde postoji kakav takav sistem, znači ne idealan svakako, ali posle 18. godine oni zaista postaju nevidljivi ljudi.
Da li se zna bar približno koliko ima osoba sa autizmom u Srbiji?
Mi smo uzeli da je na 100 rođenih jedno dete sa autizmom. Mi u udruženju imamo sa JMBG brojima ili bez JMBG brojeva, jer tu je zakon o zaštiti
podataka ličnosti.
Da, tako, ličnosti. Međutim, imamo bez JMBG brojeva oko 3000 evidentirnih osoba sa autizmom. I to isto moram da kažem vrlo interesantno, da više ima odraslih od puberteta, znači od puberteta počinju da se javljaju nama. Do tada pokušavaju da se snađu, da imaju sisteme podrške. Inače se roditelji kad im saopštite dijagnozu nalaze u jednoj vrlo teškoj, bolnoj situaciji, preispitivanjima zašto se to dogodilo i tako dalje. Oni tu neku svoju muku muče na tom malom uzrastu.
U tišini, jel
u tišini, da? U tišini, snalazeći se za tretmane, za načine usluga, ranu intervenciju i nekako su na lekare.
Kažete da ima oko 3000 registrovanih.
Ali je sigurno nekoliko desetina hiljada.
Da ima, procenjujete
u Srbiji to mi vidimo. Mi imamo jednu radionicu koja se zove savjetodavni rad i mi vidimo koliko nama sad sve više i više roditelja dolazi na savjetovanje, koja su njihova prava. Naprijed, to je interesantno, oni ne znaju svoja prava uopšte, dok ne dođe udruženje. Ta njihova prava bi trebao da zna, da im kaže Centar za socijalni rad. Mi radimo dosta državnog posla.
Vi svakako imate komunikaciju sa državnim organima.
Da.
krajnjoj liniji idete, pretpostavljam, i do ministarstva. Zašto Srbija do sada još nema nacionalni registar osoba sa autizmom? I hoće li ga imati?
Da vam kažem nešto, zašto Srbija nema, ja uopšte ne znam. Ja kao što ne znam odgovor na mnoga pitanja, iako je ovo udruženje imalo permanentnu inicijativu da se tako nešto uradi, vrlo je važno da vi imate podatke koliko osoba imate sa autizmom ili ne, uopšte nemojte da se ograničimo na autizam, koliko sa Downovim sindromom, retkih bolesti i tako dalje. Zašto? U tom slučaju država, prema broju svojih građana koji su u spektru autizma, mora da pravi nacionalnu strategiju svih usluga prema tim osobama i prema tim porodicama. Ako nemate broj, vi nemate ni strategiju.
Znači, ministar Lončar je, ako se ne varam, najavio do kraja ove godine da će biti izrađen nacionalni registar. Yes.
Do nove godine bi trebalo da se oformi nacionalni registar, ali za osobe ometene u razvoju, gdje će biti vjerovatno i Downa i autizma i, mislim, svih ometenosti. Batut će raditi, verovatno će Batut naći način, ako se traže osobe sa autizmom, kako izlistati samo broj osoba sa autizmom, njihovo godište i tako dalje.
Kako izgledaju ti centri za dnevni boravak osoba sa autizmom? Jesu li to humani ili nehumani uslovi u kojima su oni tamo tretirani?
Dnevni boravci su neki izuzetno dobri, ali u granicama pristojnosti. Mislim na prostor, mislim, znači u grupi je po šestoro. Kad je u pitanju autizam, to je standard. Imaju dovoljan broj stručnjaka, svaka grupa ima defektologa, negovatelja, čak na dve, tri grupe ide i radni terapeut, što je dobro posebno za ove odrasle. Ali ono što se meni ne sviđa lično, to je da trebalo bi više da se radi na radnoj okupaciji. Oni su već veliki. Znate, njima logoped ne treba, ali zato da imaju neku radnu okupaciju, znači to
neke
je
veštine,
zaista
da.
I da se radi do kraja života na životnim veštinama. Znate, oko toaletnog programa, znači ono dete koje je naučeno i kao odrastao čovjek, on ima tu veštinu, samo je treba očuvati. Obišla sam dosta zemalja i videla sam kako se tamo radi, a to je da se uči do kraja života.
Toga znači ovdje nema.
Rastenjem osoba sa autizmom, mislim se da, nažalost, stručnjaci, čini mi se da sve manje veruju u njih, da nešto mogu. A onda kad ja kažem da moj sin može to, to, to i to, oni kad se uvjeri kaže vidi stvar. Postoji tu još jedna stvar o kojoj svakako treba pričati, a to je zamor. Ja gledam grupu mog sina, oni im rade po 20 nešto godina. Znate, mislim da je trebalo da bude fluktuacija neka. Prosto da bude promjena, sveža krv, pa neko da unese neku inicijativu. I bilo je takvih mladih ljudi i još ih ima dolaze, ali je meni to nedovoljno.
Da li recimo postoji nešto kao što postoji u drugim zemljama, letnji kampovi, gdje bi takve osobe mogli da nađu neku zanimaciju, da se bave nekim veštinama?
Ne.
Gdje se ustanovi recimo zašto je osoba talentovana i da joj se pruži mogućnost da produbljuje to interesovanje i tu veštinu?
Ovako, što se tiče dnevnih boravaka, do pre jedno 4 godine grad Beograd je plaćao njihovu rekreativnu nastavu. Znači, bio je prilagođen program, jel? Najviše se radilo na fizičkim aktivnostima koje njima iskreno rečeno i nedostaju, jer svi žive u gradu, ali ja mislim da to nije trebala da bude jedina aktivnost. Što se tiče same ustanove, da je iznedrila neko ko ima neke specijalne sposobnosti ili je nadaren i talentovan, kako vi to kažete, nema. Meni je žao što, mislim, žao što nije ustanovi, a drago što mogu da kažem, mi smo imali u udruženju muzičku i glumačku radionicu, odakle je izašao jedan predivan mjuzikl Čarobno putovanje, on je igran 11 puta i u ateljeu i da nekoliko mjeseca, čak smo bili u Makedoniji, u pozorištu i činjenica jeste da ako prepoznate neku njihovu sposobnost, to ne mora da bude samo slikanje, pevanje, igranje i tako dalje, to može da bude pravljenje nakon. Oni to vrlo lepo rade. Naravno, ne svi. Da li sad mi treba da merimo? Ako to ne rade svi, to nije vredno pomena.
Slušate intervju sa Vesnom Petrović, predsjednicom Saveza udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom.
S obzirom da ste i vi majka Veljka, Veljko već ima 38 godina, koliko ste osjećali do sada tu diskriminaciju u svakodnevnom životu?
Bilo mi je jako teško kad sam otišla u moj dom zdravlja da uzmem bolovanje zato što je Veljko imao rubeole. I tamo naravno postoji tri lekara koji su specijalisti i ja nikad ne bi pogledala koje su specijalnosti, nego je njihov način kako su razgovarali sa mnom bio interesantan. Već sam tad postala vrlo radoznala i vrlo borbena da odbranim svoje dete. Mislim, i videla sam da je đavo odneo šalu, da ćemo biti sami. Kad me je jedan gospodin pitao, izvinite, ali njemu još fali nešto osim autizma. Ja sam rekla, pravo da vam kažem, ove boginje su, nisu strašne, proći će i hvala Bogu da mu više ništa ne fali, dok je koleginica pored njega gurnula i to sam videla, vratno je bila šokirana. On, sam izašla napolje, ja sam pogledala pečat, on je bio pulmolog. Znači on nije znao ništa o autizmu. Da li njemu još nešto fali? Pa mislim, to je nepristojno pitanje. Zar to nije dovoljno? Znači koliko on uopšte nije razmišljao o tome. To sam doživljavala ja razno razne situacije. Doživljavala sam i fenomenalne situacije. Mi smo išli iz Veljkove specijalne škole Anton Skalik. Bilo ovako jako vruće. Ja sam skinula samo majčicu, ali nisam se setila ponesem možda neki vlažan peškir i tako. I on je plakao, prvo je cvileo, pa je vrištao.
U autobusu.
Pa, u autobusu. I tu je znači jedno desetak putnika, to je bilo strašno. To je, što on je bezobrazan, što ga vodiš, što ga ne zaključaš kući. Ja mislim da 90% roditelja to doživljava. I ja sam počela da plačem, zato što Veljko ima 8 godina, znači to je već bilo 5 godina autizmu od njegove dijagnoze i ja nisam znala uopšte kako se odbranim od tih ružnih reči. Međutim, vozač me je gledao u retrovizoru, gledao šta se događa sa mnom i u Miloša Velikog gde je bila stanica, on je stao, otvorio vrata i rekao, svi da izađete napolje. A meni rekao, vi sedite tu. Svi su izašli napolje u šoku. On je prišao meni i rekao, ako nemojte da plačete, sad ćete da mi kažete gde stanujete i ja ću da vas odvezem pravo ispred kuće. I on je to uradio. Ja to nikad ne mogu. I kad god klonem duhom, ja se toga setim. Veliko isto jako voli male bebe. Idete ulicom i on samo jednom korak krene i poljubi bebu, na primjer, onu nosiljci. Znate kako se ljudi zaprepaste? I meni je to potpuno jasno.
I uplaše se? Ili...
Vrlo se uplaše. Vrlo se uplaše. I ja stavim sebe u tu situaciju, zapisite da vam tako neko priđe, kolos jedan, on je metar 92. Ja uvek objasnim da Veljko ima autizam, da je on vrlo dobar jedan momak, ali da strašno voli bebe, posebno da ih pomiriše, lepo mirišu. 80% dobijem povratnu informaciju, ja baš je dvije, vidi kakav mobak, znamo mi autizmu i tako dalje, ali Boga mi onih 20% lepo vidite iz oči, samo što si izvela tog divljaka.
Dakle, tim više je značajno da mi svi kao građani,
da,
susedi, da primimo neka saznanja od ljudi koji o tome znaju mnogo više, da, u ostalom i od vaših udruženja. Zašto mi takve informacije u društvu ne dobijamo? Kao da tu čitavu oblast pod tepih guramo.
Pa vidite, ja kao roditelj imam vrlo ovaj utisak da ide po tepih, to odmah da vam kažem.
Da.
Znači, ako sam ja moj komšiluk toliko senzibilisala, pola dorčala, da je to Velja i da ujutru, kad on čeka u minibus sa svojim ocem, prilazi 100 ljudi, počinje njemu da bude dosadno, desi Veljo, pozdravljaju se i tako dalje, zašto to ne bismo svi uradili?
Tako.
Ali, kako da kažem, ja imam tu privilegiju da mene vide na televiziji, pa onda pitaju, priđu, pitaju me sami. Ili komšinice vidio po čemu se radi i tako dalje, ja to objašnjam i oni znaju da je dole udruženje, poštar je nama prijatelj, frizer je nama, mi imamo frizera, znači kod udruženja koji šiša decu sa autizmom, jer smo mi otišli i dogovorili se sa njima, oni čak idu i kući. Vidite kako vi jednu malu zajednicu možete da...
Ali evo, to sve radi, da, ali, kažem, nevladin
je,
sektor,
jest,
vi ste, jel tako?
Jeste, vi ste, to radi, dakle, nevladin sektor. To što ste rekli da se gura po tepi, gura se, ne znam zašto, uopšte mi nije jasno. Mislim da donosioci odluka uopšte nisu svesni da će imati užasno veliki problem. Ja bi nekako, znate, ono, razmišljao iz njihove vizure, mislim, ako me to interesuje, ako sam zadužen za to, onda moram da razmišljam o tome šta me čeka, pa naredi 2-3 godine dok sam na vlasti. Izvinite, mislim, ja i mi smo u našoj kući krenuli da razmišljamo strategijski vrlo napred. Vi ste mene malo prepitali za lekara. Znači, mi sad vidimo, kad Veljko ima 38 godina, da je možda sledeći Veljko problem zdravstveni. Prosto su to godine koje nose, jel, problemima sa zdravljem. Pritom on je slabo komunikativan, znači pogledajte, mi lekare moramo da edukujemo šta se događa ako treba da smestimo nekoga na hitnu hospitalizaciju, slepo crevo, to se ne radi kući. Uzela sam najbezazlenije, kako hospitalizovati, to su teške muke. Oni imaju sva sreća, pa vrlo retko, znači imaju situacije u koje upadaju neka malo akutna stanja i tako dalje, mislim posle negde 18-17 godina i tako dalje. Vilema, to je psihijatra koji će odrasloj osobi sa autizmom da da terapiju, da posavetuje roditelja, da nemamo. Mi imamo sad jednog jedinog u Zavodu za mentalno zdravlje u Palmontićevoj. Šta je to? Zašto Laza Lazarević, pa bilo koliko da se mi šokiramo, jel, što je to Laza Lazarević, pa ne dopada nam se, jel, bilo koji građani, kaže da oni ne znaju ništa o autizmu.
Oni
zašto
kažu.
Svako sme, pa roditelji odvede, kaže mi ne znamo. I vodite ga negde drugde. Znači uzeti jednog momka ili devojku sa autizmom za ruku i vući ga tako od lekara, da to nije jednostavno. Mislim da bi najbolje bilo kad bismo edukaciju radili tako što bi neko od njih 7 dana živeo sa nama, znači i socijale i zdravstva, znate, i svih tih resora, pa da vidi kako to izgleda, kako uče, da li mogu da uče, kakvi su, kad se razbole, kako će da komunicira. Znate, vi kad imate tu osobu ispred sebe, to je potpuno drugačije.
Apsolutno.
Meni je na primjer pre neki dan palo na pamet, imamo nekoliko dečaka, znači u Beogradu, koji se gube. Puste mamu i odu. Oni brzi, mame već ne mogu da... Ali to se događa, to je u autizmu, znači moguće. Nama je palo na pamet u udruženju da odemo kod ministra Stefanovića. Šta se tad događa? Tad se događa da obično pozovemo policiju, da kažemo da izgleda tako i tako, i zaista se nađe dete, jer ga nađe policajac ili taksista. Pazite što je interesantno, pošto mi svim taksistima... Ja mislim da uopšte ne bi bio loš, niko ne voli reč projekat, ali moramo da ga upotrebimo, znači projekat koji bi u nekoliko većih gradova Srbije, znači uradili jednu kratku edukaciju policajcima, ukoliko naiđu na ulici na takvog jednog momka,
da
on se ne otima zato što je nešto ukrao, nego se otima zato što mu je nepoznat čovjek i što ga je strah, i što ne zna da mu objasni, što ga ne razume šta on priča. Eto, i o tome vrlo ozbiljno razmišljamo i najverovatnije ćemo otići kod ministra da vidimo kako to možemo da uradimo, i mislimo da je to odlična stvar.
Slušate intervju sa Vesnom Petrović, predsjednicom Saveza udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom.
Vaš sin ima već 38 godina. Mm-hmm. Pretpostavljam, a i sami ste rekli da nakon 18. godine osobe sa autizmom praktično su prepuštene samo svojim, odnosno roditelji osoba sa autizmom su prepušteni sami sebi. Pretpostavljam da ste veoma, veoma zabrinuti i da vam se javlja pitanje šta će biti sa našom decom ako se mi razbolimo, mi onemoćemo, a godine su tu već koje to podrazumevaju. I naravno, kad mi odemo sa ovog sveta, šta će biti sa našom decom? Šta vi tu vidite kao najbolju praksu, recimo, za tu decu, odnosno već odrasle ljude sa autizmom koji ostanu bez roditelja, ukoliko nisu u situaciji da rodbina može da pomogne, da ih prihvati i tako dalje?
Dakle, pogodili ste u jednu najbolniju, znači, rečenicu i najbolnije razmišljenje svakog roditelja, ili kako ja kažem, šta mislimo o tome kad se ugasi svetlo. Znači onda kad smo mirni i tako dalje, pa ne možemo da spavamo, pa zbog toga ne možemo da spavamo, jer svakog roditelja, pa i onog mlađeg roditelja, muči misao šta će biti s mojim detetom kad nas ne bude. Ja imam ćerku koja je 5 godina mlađa od mog sina, koja je jedna uspešna mlada devojka, ali verujte da ja nijednog trenutka nisam razmišljala o tome da ja svoju ćerku rađam da bi pazila svoga brata. Zašto to kažem? Ukoliko ovde neko o tome tako razmišlja, to je strašno. O tome ne treba tako da se razmišlja. Oni će imati svoju porodicu, pa će oni njih da čuvaju, pa će onda, znaš, da ćemo svi tako da propadamo, jel tako, imaju ćerke i njena, da iako, znači, bez mogućnosti da suda i da ima decu i da možda završi fakultet, ko kasnije, ko ranije, jel tako, znači, to me jako razbesni. Čak i ako roditelji tako misle. Ono što ja vidim, a to je što je praksa u svetu i što je uopšte nije skupo. Znate, mi kad počnemo da pričamo, on ti sad kaže, jao, to je skupo. Ne, nije skupo. Ja sam bila da vidim stanovanje uz podršku u Liverpoolu, u Mađarskoj, u Pragu i videla sam sad u Zagrebu u maju.
Morate nam objasniti.
Stanovanje uz podršku je kuća
uz podršku, da.
Od 6 do 8 korisnika, odnosno momaka i devojaka sa autizmom, koji žive u jednoj kući sa nekom okućicom. Bilo bi dobro da imaju neka baštica i tako dalje, nedaleko od grada, znači ne da ih ne vide oči. Ja to nisam znala, iskreno rečeno, ali kao roditelje me to jako interesovalo. I vidjela sam ustanovu koja je 38 km od Zagreba, prosto se tako dogodilo jer je ta opština dala tu jednu devastiranu kuću gde su roditelji sa svojim financijama uspeli da je srede i država je preuzela finansiranje, a u upravnom odboru je ostavila dva roditelja jer su videli da će roditelji do kraja života zaista da brinu o svojoj deci iako su tu, jer su stalno tu, nalaze se sa njima, kopaju bašte, izlaze na bazene, jedan život koji je najpribližniji životu u svojoj kući i životu svoje porodice.
To je stanovanje s podrškom. Dobro.
To je stanovanje
u redu.
Kad i ono je jeftinije nego ovo što mi sad imamo, ustanove sa velikim brojem, i to ulazi kao vrsta podrške u sistem države. I država to preuzima da plaća.
Mislite nakon što roditelji
tako je,
odu?
Tako vam kažem, nešto njima je najbitniji. Radni terapeut, čovek koji će da se druži sa njima, negovateljice da im pomognu oko nekih životnih veština. Znači, uopšte jedan vid podrške koji nije skup. Što je dobro za državu, a omogućava jako dobar i kvalitetan život osoba sa autizmom. Ja moram da kažem da smo mi sa prethodnim ministarstvom započeli tu priču i upravo smo stigli i do cene i opravdanosti i tako dalje u sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom po preporuci ministra Vulina. Ja se zaista nadam i potrudit ćemo se da nastavimo sa sadašnjim ministarstvom. Znači, to nam je prioritet nad prioritetima. Mislim da će uvek pre proći inicijativa ukoliko roditelji budu uključeni i možda i participirali, ne novcem. Ja bih želela da opremim sobu moga sina. Neka to bude moje pravo i participacija državi.
Za Radio Slobodna Evropa govorila je Vesna Petrović, predsjednica Saveza udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom. Sa njom je razgovarala Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Na 23. Sarajevo Film Festivalu, koji je završen u petak, u programu predpremijera prikazana je serija Senke nad Balkanom režisera Dragana Bjelogrlića, koji se u seriji pojavljuje kao producent i glumac. Riječ je o političkom trileru čija je radnja smještena u 30. godine prošlog stoljeća u vrijeme Kraljevine Jugoslavije. O ovom projektu, ali i o drugim stranama filmske umjetnosti, Ivan Katavić razgovarao je sa Draganom Bjelogrlićem.
Gospodine Bjelogrlić, vaša nova serija Senke nad Balkanom politički je triler smješten u 30. godine prošlog stoljeća. Šta vas je motiviralo da izaberete baš ovu temu?
Kad sam spremao svoj film Montevideo, istraživao sam taj period i faktički se prvi put upoznao sa tim periodom, da kažem, ovih prostora između dva svjetska rata, i to je period o kome bar moja generacija, ja mislim i celokupna javnost jako malo zna, jer faktički kad je o njemu trebalo da se piše, došao je jedan drugi sistem, komunizam i socijalizam, koji nisu želeli da govore i da se bave tim periodom, i mi smo ostali uskraćeni za taj period koji je bio posebno te godine, od recimo negde kraja 20. pa do početka Drugog svjetskog rata. Ja mislim da je prostor Balkana bio vreliji i intenzivniji nego ikad, možda čak više nego sad. Mislim, on je uvek intenzivan i uvek se tu dešavaju različite stvari, različiti uticaji su prisutni, ali tada je bio, moj utisak je faktički da je tada verovatno sve zapetljano što mi danas živimo.
Je li teško biti istodobno i glumac, redatelj, ali i producent ove serije?
Jeste, jako teško, i to više nikad mi se neće ponoviti. Ovde sam sticajem okolnosti, kad je prva verzija ovog teksta došla do mene, to je bilo kad se ja još nisam bavio režijom, i meni se jako dopala uloga tog Andre Tanasijevića, glavnog inspektora, tako da sam ja u celu seriju ušao prevashodno prvo kao glumac. Onda naravno sam morao da spakujem kao producenta, u međuvremenu sam počeo da se bavim režijom, i onda sam i rešio, nisam ja režirao celu seriju, radilo je još 6 reditelja sa mnom, ja sam samo radio ovo što ćete večeras gledati.
U posljednje vrijeme dosta birate teme koje se tiču same prošlosti, spomenuli ste projekat Montevideo, da li uskoro planirate i snimiti neku seriju koja će obraditi temu današnjice?
Ne, sljedeća tema mi je 58. godina. Slučaj Vinča, kada su naši naučnici, radeći na tajnom projektu Atomska bomba, se označili, bili osuđeni na smrt i onda otišli u Pariz gde je profesor Mateo radio prvu transplantaciju koštane srži i jednom vanrednom humanoim gestom francuskih državljana njima je spašen život. To je tako da ću opet otići u prošlost, ali malo bližu prošlost. Približavam se sadašnjosti.
30 godina je prošlo od vaše najpoznatije uloge u kultnoj seriji Bolji život. Nedavno ste se okupili u Beogradu na snimanju fotografija za jedan časopis. Kakvi su vaši utisci?
Da se ostarilo i da je bolji život ostao metafora jednog vremena kad je stvarno bio bolji život i da je to možda moja generacija će se sećati boljeg života, ne samo serije, nego boljeg života koji je bio nekad davno. To nije baš mnogo lepo, jel da vam se desi da imate bolju prošlost nego sadašnjost i budućnost, ali tako nam je zapalo.
Kako komentirate aktualno stanje u kinematografiji Srbije? Koliko se uspije snimiti filmova s obzirom na teška vremena?
Pa šta da vam kažem, stanje u kinematografiji Srbije je sada bolje nego što je bilo pre nekoliko godina, prevashodno zato što se nekako naš ESNAF organizovao sam i uspeo da napravi jednu kritičnu masu ljudi koji se bave filmom, koji žive od filma, koji su počeli sami da se bore za svoja prava, da predlažu i da aktivno učestvuju u kreiranju kinematografije. To je odmah rezultiralo zaista boljom situacijom. Ja mislim da je najveća greška ljudi generalno, sad ako bi to ovako raširio, ljudi koji žive na ovom prostoru, je što mnogo očekuju od političara. Ne znam, uvek se pita, ko će biti ministar kulture, ko da je to, ne znam, nešto strašno bitno, ko će biti ministar kulture, ako taj ministar kulture ne zna šta treba da radi, a onda bi znao šta treba da radi, treba mi da izađemo sa jasnim stavom i programom šta treba da se radi i da mu to predložimo i ne samo da mu predložimo, nego da se borimo za naše prava. Zna se kako se bori sindikalne borbe gde kažemo ok, ako ćemo da radi. Mislim, to je jedini način i to je ono što nismo naučili od zapadne demokratije, da faktički ipak je u našim rukama naša sudbina.
U nekim vašim ranijim projektima bavili ste se temom rata iz 90-ih. Spomenuo bi film Lepa sela, Lepo gore. Kako ste zadovoljni kako je ta tema predstavljena u to vreme i kako danas gledate na ovaj film?
Pa, to je jedan film na kojim sam ja vrlo ponosan. Trebalo je imati hrabrosti i vjerovatno da nije bilo to vreme tako ludo i da mi nismo bili mladi. Pitanje je da li bi s ovim godinama imali uopšte kuraži da uđemo u tako nešto. Mi smo faktički taj film radili bez distance. Ali on je po svim nekim anketama koje ja vidim da se prave prevashodno u Srbiji, ali vidim i u drugim, visoko kotiran, ostavio je vrlo značajan pečat, živi i dan danas, gledaju ga i nove generacije. To je, eto sad kad pričamo, prvi film koji je čak i u ono vreme prikazivan svuda. Bio je te godine najgledaniji film u Sloveniji, bio je najgledaniji film u Makedoniji, bio je najgledaniji film u Bosni i Hercegovini. Ali jedino nije imao mogućnosti da se prikazuje u Hrvatskoj, ali u Hrvatskoj ga nije gledao samo onaj koji oči nema. Tako da je već ta činjenica koliko je on pokazao, koje je interesovanje bilo za njim. Naravno da je sama činjenica da je on rađen bez distance je nosila jednu kontraverznost, da nije prihvaćen u svim krugovima isto, ali i to je dobro. Mislim, meni je i to bilo dobro, jer mislim da jedno umetničko delo upravo i treba da pokreće razne diskusije. Mislim da je jako značajan bio za moju generaciju, da je jako bio značajan za Srbiju tog trenutka i da to ljudi dan danas prepoznaju.
Mnogi filmski autori bave se temom rata 90-ih. Da li po vašem mišljenju u predstavljanju tih filmova danas ima nekih utjecaja ideologije i propagande?
Pa jesu. Nažalost, iako je prošlo 20 godina i više od završetka rata tog nesrećnog na Balkanu, vi svi znamo da su se ti diskursi nisu se mnogo približili. I samim tim da vi imate različite gledanje na različite istorijske događaje toliko godina posle, čak i u jednoj državi kao što je Bosna i Hercegovina, vi imate da na jedan istorijski događaj jedan deo Bosne i Hercegovine gleda ovako, a drugi gleda ovako. I to je ta vrsta nemudrosti koja je trebala da se desi i po meni je to nešto što je tragedija.
Kakva je uloga Sarajevo Film Festivala u promociji, a i razvoju filmske umjetnosti na ovim prostorima?
Sarajevo Film Festival je uspjelo već dugi niz godina unazad da se uspostavi kao jedan najznačajniji festival koji okuplja sve bitno iz sveta, dovodi u region, a i da kažemo neke najbitnije stvari iz regiona predstavlja svetu. I to je sigurno, kako da kažem, u tom smislu festivalskom najznačajniji festival u regionu. I evo, ja nisam bio nekoliko godina, sad sam ponovo, vidim da se to razvija, da se to sad već razvilo u jedan karneval u gradu, što je lepo. I ne vidim, mislim, već davno postoji konsenzus oko toga, tako da nemam ja šta tu da dodam, samo mogu da izrazim zadovoljstvo da se to i dalje razvija i da je jedna od retkih stvari, ono, kod nas obično nešto traje par godina pa propadne, a ovo se još i dalje drži i dobro je da je tako.
Sa Draganom Bjelogrlićem razgovarao je Ivan Katavić.
Toliko u ovom radio magazinu Radio Slobodna Evropa. Pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.